Dragi vsi, ki nas poslušate, danes imamo za vas eno posebno epizodo. V sklopu te epizode bom odgovorila na 5 vaših vprašanj, ki so vezane na razvoj consulting biznisa oziroma poslovnega svetovanja, se pravi, da delamo delavnice, da smo mentori, da javno govorimo, da imamo svoje osebne blagovne znamke razvite, ker ja, zdaj januarja, mislim, da se že 20, a se 130 ljudi, med drugimi tudi par poslušalcev, kar obrnili name z vprašanji, da pač so v službi dosegali neko tako raven, da se počutijo zdaj samozavestne, da to znanje delijo tudi s svetom in bomo se pogovorili malo o različnih načinih, kako nam lahko to uspe, kakšno izgleda življenje poslovnega svetovalca in kako v bistvu dobiti prve stranke. In kar začnimo. Jaz sem pripravila en res takšen strukturiran pregled, ki bo deljen tudi na LinkedInu, se pravi, kjer so vprašanja, ki jih jaz postavim nekomu, ko mene vpraša, da želi biti poslovni svetovalec. In prvo od teh vprašanj je, a si v življenju že kaj naredil? Jaz pač temu rečem, ono, a imaš res konkretno znanje, izkušnje, da lahko pomagaš ljudem? In tlele je, sta dva ekstrema. Eni so ljudje, ki so apsolutno dosegli že ogromno in imajo kar malo strahu, preden se podajo na to pot, ker ne vem, ali so zaposleni za polni delovni čas in o tem še niso veliko razmišljali, ali pa mogoče gre za nek imposter sindrom, se pravi, da se ne zavedajo sploh, koliko so oni dosegli in koliko je to vznemirljivo in fantastično. Tako da ja, to je prvi ekstrem. Drugi ekstrem, ki mi gre pa malo bolj na živce, pa so ljudje, ki v življenju niso apsolutno dosegli še nič in nimajo niti vizije, kako bi lahko pomagali takim ljudem in tukaj je pa res pač tako, no, treba si naliti čistega vina in reči ono, na začetku narediti kakšen projekt, potem pač to malo podokumentiri, deli rezultate in potem, če se svet odzove na vrednost, ki si jo ti naredil, si na dobri poti, drugač pa poskušaj še, enkrat ti bo že uspelo. In točno tako se je naprimer naredil tudi men. Jaz sem začela tako svojo kariero, da sem naredila en Kickstarter projekt z ekipo in potem sem o tem napisala en LinkedIn članek, tam je bilo 16.000 impressionov in potem sem kar dobila pač taka prva povpraševanja, ne, wow, ful mi je všeč, koliko ste naredili, hvala za transparentnost, super si tole strukturirala, a bi ti lahko tudi nam pomagala, ko imamo tudi ambicijo dosežiti isto, kakor vi. In to se mi je zdaj najbolj zdrava, najbolj naravna in najbolj poštena tudi opcija, kako vstopiti na trg kot svet da ti imaš en primer, en case study, eno zgodbo o uspehu za sabo in v tem komuniciraš, če le lahko pomeni, če ni pod kakšnimi težkimi NDA oziroma kakšno konkurenčno klauzulo in na ta način v bistvu privabiš ljudi, ki bi želeli, da dobijo podobno vrednost, kot kar smo jo mi že demonstrirali, da jo lahko pokažemo. Se pravi, to je prvo vprašanje, na katerega si definitivno moramo odgovoriti iskreno. Vkolikor še nismo na tem, no, je pa res možnost, da delamo ali projekte za ston. Za ston je, mislim, vedno težko reči men, zato ker vem, da sploh mlade ljudi, a ne, da itak pač, ko si imat, rabiš ne več keša, čim starejši si, čim manj ga rabiš, ampak da naprimer, če želiš biti svetovalec za družbena omrežja, da se javiš kakšnemu svojemu sorodniku, če mu lahko pač volontersko urejaš profil neki časa ali pa naprimer, da poskušaš to narediti zase, se teh možnosti je precej. Ampak jaz se pač res, brez tega, da imaš rezultate, ne bi nikoli šla na consulting pot, mogoče kdo misli drugače, ampak meni je tole zisano v kamen. Vkolikor imate te rezultate in ene take zgodbe, ki jih je lahko deliti in ki so zanimive ljudem za deliti, to definitivno delite. In tlele se pa začnemo v bistvu že drugega vprašanja dotikati, pa je, a vemo, komu bo to koristilo. Se pravi, če sem jaz naprimer na enem podjetju pomagala, da so zbrali 25 milijonov dolarjev sredstev foundinga, kakšnim podjetjem jaz lahko pomagam doseči nekaj podobnega? Komu bo to lahko še uspelo? Ne? In tlele smo se pa v bistvu že začeli dotikati enega koncepta, ki mu zdaj v Ameriko v Silicijevi dolini radi rečejo ICP, Ideal Customer Profile, mi v Sloveniji ga bolj poznamo pod imenom Persona. In čisto enostavno se vprašaš, se pravi, to, kar sem zdaj jaz naredila, komu vse bi to še lahko koristil? Primer. Če smo razvijali komunikacijsko strategijo za eno tehnološko storitveno podjetje, katero so še podjetja, definitivno nekonkurenčna podjetja, ki bi imela v bistvu podoben problem, ki bi jim ga pomagala rešiti. In tukaj je pa še ena stvar, na katero je biti treba izjemno pozoren, in sicer nišna specializacija. Velikrat se ti v poslu naredi, da vzameš kar vsak biznis, ki pride, ampak to je tako kot zdravnika. Ne? Ker če jaz, na primer, rabim zdravnika za pregled rame, ker mi boli rama, verjetno ne bom šla k ortodontu. In tukaj je pa res ogromen dela, da se nišno specializiraš, ampak tole se na začetku lahko probaš več stvari, pa vidiš, kje so stranke najbolj navdušene in kje tudi ni reč delaš, ampak sčasoma, no, vsaj v roku enega pol leta od tega, ko začneš, moraš priti do nekih profilov, do nekih skupnih vzorcev in naprimer jaz se večinoma ukvarjam z visokotehnološkimi podjetji, veliko večino, 90%, in tukaj le sem si pač zgradila primere in priporočila, preko katerih moj posel dobro raste. Tako da ja, to je bila nišna specializacija na en takšen zelo površinski način, ampak definitivno ne bi jaz nikoli štartala biznisa, ker bi rekla, jaz ponujam vsem vse. To je totalno nediferenciran biznis, to je rdeči ocean, pač bodi nekaj drugačnega, najdi eno priložnost, pa res nekaj tazga, ko bo v strankah rezonirati. In ko se že pogovarjamo o tem, tlele je neizogibno pomembno tudi to, da se pogovarjaš in s svojimi bodočimi ciljnimi kupci in tudi s temi ljudmi, ki se ti že delo. Jaz vsaj ga vprašam, da mi prosim v parih stavkih povej urednost, ki si jo ti dobil od mene. In čez ta proces se jaz v bistvu ogromno naučim. Včasih jaz pač mislim, da delam to pa to pa to, une predalčke, ampak potem, ko pa slišim to iz ust ljudi, s katerimi jaz delam, pa dobivam nove ideje. In tukaj je ena tema, ki jo definitivno moramo v podcastu tudi zelo dobro obdelati v prihodnosti, ki je pozicioniranje oziroma po čem hočeš biti znan. To se bom ful potrudila, da čim prej dobimo enega dobrega gostja ali gostjo, zato ker to je ena taka stvar, ki ti v biznisu res naredi razliko med uspehom in med tem, če bo še ena vanilija tam, pač tako vse vsem in nič konkretnega, pač ne ben se popolnoma ne najde v tvoji zgodbi. In ker smo že glih pri zgodbi, klele je pa ful res dober, da še zraven med tem, ko razvijamo idejo, kjere storitve bi imel, da vprašamo svoje bodoče stranke oziroma te ljudi, s katerimi mogoče že delamo, pa so podobni našim ciljnim strankam, katere medije oni berejo, katere omrežja oni spremljajo, a so oni na LinkedInu, a so na Instagramu, a so oni, ne vem, na nekem popularnem združenju, a imajo paralelne svetove v nekih mednarodnih Slack skupinah. Te informacije vam bojo prišle izjemno prav, ko boste delali svoj marketinški načrt, tako da jaz se na teden pogovarjam vsaj z dvema človekoma iz svojega ekosistema. Jaz kar temu rečem tako brainstorming in to sem se naučila od Matjaža Krča, od CEO-ja EKBB-ja, ki je bil tudi gor že v tem podcastu. In ja, pač ene dva klica naredim čist nestrukturirana na teden, ker se vprašam, hej, kako ti lahko pomagam jaz. Potem pač imam pripravljeno tudi agendo, na katerih področjih bi jaz želela input v te osebe. In tukaj le izvlečem res ogromen informacij ven in to je meni hrana za mojo poslovno mišico. Pač, če si samo ujet v svojih operativnih nalogah, ki jih izpolnjuješ, si obsojen na to, da bodo drugi ljudje ravnali s tvojim časom in s tvojo usmeritijo, no, s tem, kar ti želiš dušeč in tukaj se mi res zdi kritično, da osvobodiš neko maso časa, da imaš dost časa za strateški premislek. Tako da ja, ko si odgovorimo na vprašanje, katere so naše ciljne stranke in kako lahko pridemo do njih, je čas za to, da enostavno povemo svetu, kaj bi mi radi od sveta. Se pravi, da gremo ven z neko ponudbo, z neko priložnostjo za sodelovanje in tukaj le sta spet ena, dva velika diferenciatorja. Zdaj ne bom rekla, da če imaš vzpostavljeno osebno blagovno znamko, zaradi tega, ker v resnici je tudi pač to, da imaš v fizičnem svetu, se pravi v realnem svetu, ne vem, kakšno članstvo, v kakšnem združenju, da si aktiven na družbenih omrežjih, se pravi, da tudi če ti nisi razmišljal o tem, kjer so tvoje barve in si nisi zgradil spletne strani in ne delaš, ne vem, 3 LinkedIn postov na teden, boš lahko uspel zaradi tega, ker imaš že fantastično, fantastično mrežo in čim ti svetu poveš, da nekaj ponujaš, se ti ponavadi res dobro usujejo te kontakti, s katerimi lahko sklepaš prve posle. Jaz, na primer, ker sem začela svoje poslovno svetovanje, sem si napisala list 50 ljudi, ki jim lahko pomagajo. In povabila sem jih na kosila, na kave, včasih sem pojedla 3 kosila na dan, zdaj to ni noben problem, to je bil pač takrat moj business development in smo identificirali neke priložnosti, kako bi mi lahko skupaj sodelovali. Zdaj iz prve je zelo težko, da bo res pač tista tarčna persona, ki si si jo zamislil, tvoja čist idealna stranka, prva, ki bo zagrabila to priložnost, da si ti na trgu in da si odprt na sodelovanje, ampak definitivno vsak projekt, ki ga narediš, ki je namensko izbran, je en korak bližje, da boš to tudi dosegel ali dosegla. Tako da ja, tale igra se zmaga v roku 1 leta približno, da imaš dodostno količino caseov, se pravi primerov, ki si jih ti v bistvu že uspešno rešil in da v teh primerih tudi komuniciraš. Komuniciraš lahko to na konferencah oziroma na kakšnih webinarjih imamo zdaj, na okroglih mizah, definitivno preko lastnih družbenih omrežij, kjer si moraš tudi strateško rast svojo audienco in pač redno biti tam, pa ne sam, da ti kreiraš v resnici največ časa in največ pozornosti, je vredno namet temu, da ti poslušaš. Totalno berte to, o čem vaše tarčne persone, se pravi podjetja, ki bi jih radi naslovili, pišejo, katerimi problemi se soočajo in probite s njimi čim več pogovarjati oziroma, če ni priložnosti za se pogovarjati, dejte vsaj brati, kaj oni razkrivajo v svetu. Tako da to je to. In ker so nekak te kamni zložijo v eno celovito sliko, sem jaz absolutno prepričana, da boste vi najdel ene prve primere, ki bomo lahko pomagali reševati kot poslovni svetovalci. Včasih, ja, to ne bojo idealni primeri, ampak dokler so skladni z vašimi poslovnimi cilji, so korak bližje temu, kar hočete narediti. In tlele je pa mogoče še mečkano potrebno, da se mi pogovorimo o oblikah. Se pravi, jaz poslovno svetovanje delam preko treningov direktno v podjetjih, tam imamo svetovalne programe, potem oblikujem tudi, jaz bom rekla temu, consulting produkte, se pravi delavnice, stvari, ki jih v bistvu enkrat incepiram, pa jih lahko potem ponavljam na več različnih tipih podjetja. Se pravi, to so kakor neki frameworki, neke metode, neki principi, ki so aplikativni in lahko pomagajo in so tudi testirani z več različnimi tipi podjetjem. Potem ena na ena delam ponavadi mentorstva, četrti sklop storitev, ki so mi pa tudi zelo blizu, no, pa smo se o njih že pogovarjali na podcastu, imamo tudi epizodo, so pa online tečaji oziroma kursi, se pravi tisto, kar je vnaprej posneto, pa je v bistvu najbližji približek produktizacije, kar sem jo zaenkrat naredila v storitvenem biznisu. Ja, definitivno zanimiva zadeva, zdaj, kaj je vaša, eno, mislim, unikatna ekspertiza, je odvisno od tega, kako v kakšnih formatih lahko vi te storitve potem zapakirate, ampak jaz bi začela čist butično, naredila bi en a pa dva primera, ki enostavno si odprt ali odprta na nove priložnosti in takrat v bistvu konceptiziraš storitev. To se mi zdi, da je najboljša možna pot in potem, ko se ti pa te koncepti, te principi začnejo ponavljati, pa lahko še bolj produktiziraš, se pravi, pa lahko kaj posnameš ali pa narediš kakšno delavnico. Jaz vedno iščem vzorce in podobnosti za to, da izumljam je taka velikodušna beseda, ampak da predstavljam svetu, no, te svoje modele delavnic oziroma teme za online kurse, ki jih imam. In tlele je pa mogoče še ena stvarca, ki me zelo pogosto sprašujete, kako najdem prve stranke. Jaz sem že povedala, da sem pač napisala ta LinkedIn post, ki je bil zelo odmeven, LinkedIn članek in zdaj pač, ko sem šla full time na svoje, sem si naredila seznam 50 ljudi, ki mi lahko pomagajo te priložnosti razviti in tlele je ena zelo pomembna lekcija, ne? morate svetu povedati, da ste zunaj in kaj nudite. Pozicioniranju se danes ne bomo pretirano pogovarjali, čeprav je to tema, o kateri dva meseca pravzaprav ne več razmišljam, ampak prve stranke boste po vsej verjetnosti dobili svoje mreže oziroma iz nekega močne komunikacijske kampanje projektov, ki ste jih vi naredili, ki bi jih želeli kot referenčne projekte uveljavljati. In klele pa sploh pri tem prvem nivoju kandidatov, se pravi tisti, ki absolutno znajo in imajo ogromno izkušenj in znanja, mečkno primankuje včasih tega poguma, da bi to znanje enostavno samo zavestno povedali na način, pač tako pomagala sem podjetju iz nič prihodkov v aprilu, zdaj, da imajo 2,5 milijona do konca leta, ali pa karkoli tazga, a ne? In ni treba, da poveš ime stranke, lahko poveš samo industrijo, lahko poveš, na katerem trgu si to delo, to so vse fantastične stvari. In tudi Jure Knechtl, ki smo ga imeli v eni izmed prvih epizodov podcasta, je fantastično rekel, mi smo v zadnjem letu 4 podjetjem pomagali, da pridajo iz 4-mestnih mesečnih cifr na 7-mestne, a ne? Se pravi, da imajo več kot milijon prihodka na mesec, kar je fenomenalno in res lepo pozicioniranje, tako da jaz bi vas definitivno spodbudila na enem čist meta nivoju, da si napišete en seznam, kjer se stvari, na katere ste vi najbolj ponosni. In ne bomo vsi delali na isti način. Jaz pač tako največ delam eventov, se pravi, zdaj le imamo glih Product-led summit, zdaj sem malo omejila prisotnost na dogodkih v Sloveniji, pa se sredotočam predvsem na tujino. Ampak ja, mogoče je za vas že super, da ste gostje na nekem webinarju od sorodnega podjetja, ki ga organizira, ali da si posnamete tako nek video, kjer mogoče screen shareate, kako se nekaj naredi. To je ogromen načinov, kako lahko pokažete svetu to, kar znate. Vsekakor pa je iz vidika managementa vsebin, no, res ena izmed boljših rešitev, da delate na začetku te mega poste. Se pravi, da naprimer, kakor, če bi mi danes posnela podcast in bi jaz potem rekla moji pomočnici za marketing, zdaj pa prosim lepo, če mi iz tega podcasta lahko zbereš nekih 7 statusov, ki jih lahko še na LinkedInu objavim. To je ena taka ful lušna pot, s katero si prehranimo delo. In ja, v resnici to, da produciraš, kuriraš vsebino in da delaš to osnovno rast svoje osebne blagovne znamke, definitivno ni job, ki bi ga upravljal full time. Jaz imam s temi ljudmi, ki se preveč osebno zmanjčijo, še celo malo težave, ker imam skozi feeling, kakor da, a ti sploh kaj delaš? A se ti sam ukvarjaš s tem, da pač tako delamo te vidje in da tukaj le showcase samo tisto, kaj bi se mogli delati, ampak o strankah in o uspehih mi pa že dolg časa nisi nič povedal. In ja, tukaj le imamo verjetno različne preference, različne načine, kako nam to uspeva. Jaz pač 90% časa preživim v delu s klienti, potem pa neke 2-3 ure na teden, imam pa tudi pač čas, da si naredim ene osnutke, kako bom na družbeno omrežja pripravljala poste in vsak dan pač tako preživim nekih 10-15 minut, da se povezujem z ljudmi preko LinkedIna in vsak najde ene svoje kanale, ki so mu pač njemu so ali ji cool, ampak na začetku je največja verjetnost, da boste prve stranke najdel preko ljudi, ki jih že poznate, če jim boste na pravilen način skomunicirali to, kaj delate in kaj lahko svetu ponudite. Zdaj pa moje najljubše vprašanje, kako postavim cene. Več teorije, ne? Eno je urna postavka. Se pravi, urna postavka, tako če za Slovenijo povem, za nekega mid do senior specialista, vsaj na mojem področju, je med 30 in 50 evrov, tako da to je varianta, če greste po urni postavki, potem, ko si mečkam bolj ekspert, za slovenski trg, no, se ponavadi gre nekak do 100 evrov na uro, tujina ima bistveno višjo toleranco, pač lahko greš tudi 300 evrov gor. Zdaj, največji honorar, ker sem ga jaz slišala od mojih konzulting kolegov, je bil 16 jurjev za dvourno delavnico, ampak ta tip ima res brutalen personal brand. Je moj vzornik, jaz upam, da bom tudi daj prišla do tega, ampak še nisem tam. Tako da ne, na začetku bi bila jaz, ne bom rekla malo bolj skromna, ampak realistično bi si dala kakšne take cilje, kakor naprimer, da če vi imate službo ali pa, mislim, če to delate samo v part-time, v tistem času, ko vam ga ne vzame služba, bi rekla, da je moj cilj, da na mesec dobim naprimer 500 evrov od dodatnih projektov, ki jih naredim preko svojega svetovalnega biznisa in potem se pač vprašam, kako bi lahko prišla do teh 500 evrov in rečem naprimer, da bi prodala 10 consulting ur in najdem dve stranke, ki bi od mene pač tako kupile dve delavnici na mesec, a pa karkoli tazga. V glavnem, postavljanje cen je znanost in umetnost v enem. Definitivno se ne omejiti na te stvari, ko so pač komunicirane kot plače v podjetjih, ker to je pač mal drug poslovni model, je več rizika, moraš dati več dodane vrednosti, manj ur imaš, ampak ura je zato lahko dražja. Tako da ja, jaz bi res vas izvala, da v tisti vertikali, kakor delate, naprimer, če ste vi dizajnerji, da se pogovorite s parimi ljudmi, ki to že delajo, kar se vi želite narediti in da jim postavite ta konkretna vprašanja, se pravi, kje najdeš prve stranke, kako postaviš svoje cene za svoje storitve in potem pa še kaj je stvar, ki naprimer bi jo zdaj naredil drugače, ki si jo želiš, da bi jo na začetku vedel. Tukaj se dobi fantastične informacije ven in to je res ena taka domača naloga, ki se vam bo totalno obrestovala in vam bo ogromno koristila v razvoju svojega poslovnega modela. Ker se tiče, mislim, čist mojega posla, grem velikrat tudi na tako imenovan value-based business, se pravi, da ne delam urne postavke, ampak da ali pač vzamem pavšal, v nekaterih primerih tudi kakšen procent od prodaje oziroma procent od rezultata in tlele so zelo specifični dogovori med tipi klientov, katerih jih imam, tako da to je stvar, ki jo osebno še vedno revidentiram, ampak in skozi raste. Raste v obliki formatov in če dobro delam, raste tudi pač v absolutni cifri, ker se vedno itak trudam, ampak ja, na začetku bi jaz pač rekla, da če ste tako nek mit, da ne vem, 20-30 evrov, da začnete, pa potem, ko pridete na senioriteto, da 50 do 100 nekak rank, da je neka taka normalna stvar, ki se v Sloveniji plačuje za uveljavljene strokovnjake, kako delajo, ko začnejo s kariero, potem pa, ko pa veste, kaj pa lahko dosežete, pa itak vzamete vajeti v svoje roke, pa akcija gremo sam gor. Ok, to je bilo v govoru o cenah. Upam, da vam je pasel, če imate še kakšen koli vprašanje, itak vedno pač na LinkedInu najraje, da se povežemo. Jaz imam pač popolno transparentnost do teh zadev, ker, ne vem, tok delam s tujim okoljem, ker to ni takšen tabu, kakor mogoče daj v Sloveniji in ja, mi si res ogromen teh informacij delimo med sabo različni konzultanti. In pol imamo v bistvu še pa četrto vprašanje, kako zgraditi osebno blagovno znamko. Tega smo se odlično dotaknili že v prvem delu podcasta. Če se spomnite, na hitro, da povzamem, imaš en case, iz tega narediš eno komunikacijsko kampanjo, potem pač izbereš te kanale, ki so primerni za tvoje kupce in poskušaš čim bolj dokumentirati oziroma distribuirati ta case preko, ne vem, LinkedIna, preko kakšnih eventov, preko teh stvari, ki so relevantni za tvojo ciljno skupino. Definitivno je pa osebna blagovna znamka tudi ena taka stvar, ki se je odela na dolgi rok, no? Zelo moraš paziti in zaradi tega tudi pač jaz večino teh ljudi, ki mi piše, če bi delali skupaj in pač napišem ne, zaradi tega, ker je zelo pomembno, da ohranjaš svoj renome pa dobre rezultate, ker naprimer v konzultingu ti 30-50% posla pride čez priporočila in res ni dosti prostora za napake oziroma trg bi mogel biti, ni še, ampak bi mogel biti toliko transparenten, da se te napake pol tudi nekako posankcionirajo in da tisti ljudje, ki kršijo obljube, ki jih imamo klientom, pač vse včasih ne gre. Vse to se vsakmo v karjeri naredi. Ampak dokler si ti transparenten, potem radiš rešitev oziroma pač ne ponavljaš teh napak potem v prihodnosti, je to v redu. Sam so pa ljudje, ki res pač z dampkinškimi cenami, ne vem, 200 evrov za vodenje Facebook oglaševanji in pa take stvari napadajo ta trg in potem, mislim, meni je v resnici ful problem zaradi tega, ker dobim ljudi, ki so zgubili povsem vso zaupanje v marketing oziroma v growth, zaradi tega, ker so jih te, jaz jim rečem predatori, no, ki ogromen denarja postijo na zakupu oglasnega prostora, nimajo pa nač vsebine in pač njihov poslovni model je, da veliko strank dobijo po zelo nizke honorarje in pač potem jih tudi zgubljajo in oni so stalno v akviziciji. To s tem se jaz absolutno ne strinjam. Jaz pač mislim, da vsi dobri poslovni konzultanti imamo bolj accounts-based marketing, se pravi to, da si zberemo svojo tarčno listo in da poskušamo s konkretnimi predlogi priti do podjetij, ki so za nas strateško zanimiva. Tako da, ja, jaz mislim, da na dolgi rok pa počasi pa z ustrajnostjo se marsikam pride, med drugim tudi v tujino, ker je zadnje vprašanje, ki ga bom danes odgovorila, se pravi, kako se uveljaviti v tujini. Ko boste imeli enkrat svoje delo dokumentirano? Meni je v poslovnem svetovanju tako najlepša stvar, ker je to igra transformacija, ne? Se pravi, nek človek je nekje, ponavadi ima določeno zmedo oziroma je dosegel tist plato, ki ga je sam lahko dosegel in rab pol nek preverjen način, kako bi lahko prišel eno stopničko višje. Ko imamo enkrat te naše uspehe in metode dokumentirane in narejeno eno dobro komunikacijsko linijo okrog tega, jaz definitivno tudi svetujem, da se začnemo povezovati s tujimi, pa ne bom rekla mediji, rekla bom na začetku skupnostmi, pa strokovnjaki. Jaz imam ciljno, da se na teden povežem z 20 ljudmi na LinkedInu in da imam vsaj dva klica, pač taka klica, ne, da smo eno uro skupaj, pa da res brainstormamo, kaj je pomembno v poslu, pa kako lahko še bolj delamo svoj posel, pa si vzajemno pomagamo. Tujina je spet men prišla bolj po nesreči, kakor zavestno. Se pravi, potem, ko sem jaz prišla s tistim LinkedIn člankom, me je ta inštruktor iz Udemy-ja, to smo se tudi pogovarjali, povabil, da jaz z njim učim ta online kurs, ki ima 50,000 študentov in od tam naprej sem se jaz uspevala uveljaviti tudi v tujini in se mi je stalno rasla mreža tam. Zdaj pa, če ni takih konkretnih priložnosti, je pa bližnica do tega tudi, da mogoče se včlante v kakšno mednarodno skupnost ali pa da kupite kakšno tako malo višje cenovno izobraževanje, pa ni nujno tudi, da je višje cenovno, lahko se tudi s instruktorji na Udemyju povezujete, tudi jaz imam s parimi ljudmi takšen odnos, ampak ja, načeloma v mastermindih, se pravi v tistem, ki so bolj strukturirani treningi pa bolj dolgoročni treningi, je več ljudi, ki si deliš to izkušnjo malo globije. Ne? Jaz se tudi spomnim, da takrat, ko sem šla na Nizozemsko, da se mi je pol takoj priložnost v Belgiji odprla, ampak ja, 3 mesece sem jaz pač bila z 20 ljudmi v Amsterdamu in smo skupaj delali. In globina odnosa, ki ga na ta način zgradiš, je precejšna in to so res ene take zadeve, ki ti ostanejo za celo življenje. Tako da ja, če zdaj potegnem črto, kaj smo se naučili v bistvu iz tega, a bil monolog, ne, jaz mislim, da bil self-epizod, je, da consulting business je super, je res dober, ampak da ga je treba na dolgi rok igrati, da je treba imeti idejo oziroma verificirati idejo, katerim ljudem lahko mi najbolj pomagamo in stalno ideirati tako na področju storitev kot na področju cen. Se pravi, to je stalna evolucija, stvari se spreminjajo zelo hiter in najbolj agilen boš, če si v stalnem globokem stiku s svojimi strankami. Kar se tiče osebnih blagovnih znamk in tujine, če imate še kakršnokoli vprašanje, po možnosti, kakšno konkretno priložnost, v kateri razmišljate, bi vam jaz definitivno bila pripravljena pomagati no, pri tem na LinkedInu, s tem, da vam dam svoje mnenje, a pa da vas mogoče še kaj povežem. Tako da, če imate kaj tazga v paci, kar dejte. Bomo videli, kaj lahko naredimo skupaj, ne se bat. In jaz upam, da vam je bil tale pregled tega, kaj se zdi meni pomembno na začetku poslovnega svetovanja, se pravi, kako razvijaš svoj consulting biznis v redu, ali definitivno bom pa vesela, če mi poveste tudi, kako se lahko izboljšamo. Spodaj bomo linkali še ta diagram, ki sem ga jaz v bistvu naredila, vprašanja, ki si jih moraš postati, preden se ti odločiš 100%, da boš svetovalec. In ja, upam, da boste prišli na to, ker tem na koncu je you're a winner. Upam, da boste prišli do tja, če pa ne boste na začetku, pa nič hudega, so tudi zelo konkretni koraki na diagramu, kaj moraš narediti, da boš enkrat prišel sem. Tako da ja, jaz se vam zahvaljujem za pozornost, povežemo se na LinkedInu, Maja Voje, na Instagramu Renesansa, vsak teden smo zelo veseli vaših odzivov na storije in seveda, če bi kakšnega gosta radi nominirali ali pa pač kaj drugega se povezali, definitivno z veseljem prisluhnemo vašim idejam. Lepo bodte, pa zmagite v biznisu in življenju.